Con respecto a outras propostas moi centradas en Vigo, Alga, esta a tenda Sinsal, o propio Sinsal Audio, Escoitar.rg, Media Teletipos, Chironguina, que tamén ten tal, o que na vosa web definides como clúster sonoro, ou bueno, esa retroalimentación, tedes moita relación entre vos, ou digamos que cada un no seu terreo, uns na experimentación, outros o mellor no que o tema festivais, ou sí que facedes un pouco piña, non, de estar un pouco nas correntes máis alternativas?
Sí, bueno, realmente estamos en un círculo pechado dende ese punto de vista. Despois está aberto todo o planeta, pero dende ese punto de vista, por exemplo, eu estou en Escoitar.rg, Media Teletipos, Chul está en Sinsal Audio, e hai xente de Alga que colabora en Escoitar.rg, que ten participado connosco en no Festival Sinsal, que dicir que desde ese punto de vista sí que os camiños retroalimentanse uns a outros, non? Realmente isto podes explicar porque nos vemos a música dende un punto de vista sonoro. Nos non vemos a música dende a un punto de vista, chamemos instrumental, musical ou melódico. Para nos a música, a raíz da música é o sonido. Entón, cando estableces esa pauta dende un punto de vista sonoro, daste conta de que realmente estás interesado en vivir o sonido en todas as súas manifestacións. Ás veces pode ser máis musicales e outras veces máis experimentales ou incluso físicas, sin nada que ver coa música, non? E iso é un pouco a dinámica e a relación que temos entre todos.